Vlada predlaga, da bi oblikovali novo plačno lestvico s 67 plačnimi razredi. Prvi plačni razred bi bil seveda določen v višini minimalne plače, torej nihče ne bi imel manjši dohodek kot znaša minimalna plača. Razmerje med najnižjo in najvišjo bi bilo 1:7. Se vam zdi to pravi pristop?
No, sam koncept na papirju se mi zdi kar v redu. Seveda je pa od tega koncepta pa do izvedbe še zelo dolga pot. Če grem po vrsti, razmerje plače 1:7 je v redu. Treba je namreč vedeti, da se je to razmerje v zadnjih letih popolnoma sploščilo in da je razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju zdaj približno 1:4, česar praktično v nobeni drugi državi ne boste videli, ne? Tako zelo so plače sploščene in to se je zgodilo predvsem zaradi tega, ker se je minimalna plača ves čas višala, ostale pa ne. In to je ena taka slovenska specifika uravnilovke, skor bi že rekel malo diši to po socializmu. In po tej plati čisto razumem, da želijo dvigant razpon na 1:7. No, ta uravnilovka je seveda še toliko večja, če upoštevamo, da je slovenski davčni sistem, dohodninski sistem konkretno, zelo progresiven, ne, in se potem to razmerje 1:4 še precej bolj splošči in so razlike med najnižjo plačo in plačo, ne vem, če hočete predsednika države ali predsednika vlade, so ta razmerja izjemno, izjemno majhne razlike. Seveda, če hočeš pa ta razpon potegniti na 1:7, to pomeni višanje plač po celi lestvici in to bo imelo velike finančne posledice. Tako da zame je ključno vprašanje, odkot denar, dodaten denar za to plačno reformo.
Dejstvo je seveda, da so apetiti precejšnji in tudi pogajanja, ki so že stekla, sicer se niso najbolje začela, pravzaprav so bila nekako parcialna, ne? Tudi to je verjetno eden od zdrsov in ne najboljši začetek. Kako vi spremljate te začetne zdrse?
Bistvo tega sistema, ki ga imamo zdaj in ki je nastajal skozi dolga leta, nekako preveč mi pripisujejo glede tega sistema. Nisem njegov avtor, dejansko je zakon o sistemu plač bil sprejet že leta 2003, je pa res, da sem sam vodil pogajanja od leta 2004 in 2008 in pripeljal do podpisa vseh kolektivnih pogodb, tako da sem spravil sistem v prakso. Bistvo tega sistema dejansko je bila enotnost in neka centralna koordinacija. To se pravi, da nobena poteza, nobeno povišanje plač, nobena poteza ni bila parcialna, ampak se je na vsako potezo gledalo celovito. Zato, ker vemo, da sicer dvig plač v enem delu javnega sektorja sproži zahteve v drugih delih javnega sektorja. In to je res nekaj časa držalo, to je držalo takrat na začetku, ko smo sistem vzpostavili. V vseh tistih letih pogajanj ni bilo ene same parcialne poteze, torej sindikati so dobro vedeli, da vlada ne bo nikomu nič dala, rekel, pod mizo, a ne? In so se tudi strinjali s tem, ne? So se strinjali s tem, da se v času pogajanj ne posega v enostransko v razmerje plač. No in potem je ta enotnost še nekaj časa zdržala, potem je pa začela razpadati. Zlasti tam po letu 2014 je začel enotni plačni sistem pospešeno razpadati skozi različne sektorske rešitve, parcialne rešitve, zdaj tukaj, zdaj tam. In seveda se to pri tej vladi nadaljevalo, recimo zato zlasti s to obljubo sodnikom, ne, da jim bojo kar počez dvigeni plačo za 600 evrov. In jasno, taki parcialni posegi vedno sprožijo apetite pri drugih sindikatih, tako da je ta trenutek, se mi zdi, da je na sindikalni strani nek občutek, da je lov odprt. To je pa izjemno slaba popotnica za resno plačno reformo.
Se bo dalo sploh izmotati iz tega klopčiča, čeprav se ga ni začelo odvijati na pravi strani?
Ja, ne vem, tukaj bi bila potrebna izjemno čvrsta volja, zelo jasna strategija vlade, doslednost pri izvajanju, ne, da se s pravim pristopom se še vedno da, ampak treba bo biti pa zelo čvrst in ustrajniti na tem, da se pogajanja odvijajo najprej o samem konceptu, torej o sistemu, o zakonskih rešitvah in potem, ko so te zakonske rešitve sprejete, pa na podlagi tega novega zakona tudi kolektivna pogajanja. Problem je v tem, ker tega ni mogoče narediti hitro. Priprava zakona, pogovarjanje s sindikati, usklajevanje zakona s sindikati, pa potem sprejem v državnem zboru, že to bo vzelo veliko časa, ne? Potem se bodo šele začela pogajanja, bojim se, da sindikati nimajo tega potrpljenja, da bi čakali toliko časa. Tako da je res zelo, zelo zapletena situacija.
Že to, kar ste sami dejali iz svojih izkušenj, da se je začelo vse skupaj na papirju leta 2003, potem vemo, kdaj je šele prišlo to v prakso. Se pravi, prognoza ni najboljša, ne? Od obljub do uresničitve. Koliko časa? Leta lahko se vrnejo?
Po mojih izkušnjah pa nekako imam občutek, da nisem ravno najslabše pelil teh stvari takrat. Po mojih izkušnjah je za to potrebno nekaj let. Jaz bi rekel, če se štejem vse skupaj, priprava zakona, sprejem zakona, kolektivna pogajanja, podpis kolektivnih pogodb, 2 do 3 leta minimalno, če ne več.
Pa že zdaj na začetku se zatika, ne? Sindikati se s temi ločenimi stebri ne strinjajo. Štrukelj iz Sviza je dejal, da zgleda, kot da si želi vlada vse spraviti v ločene škatle in potem zapreti, da se ne gledajo med seboj. Ali se vam zdi sploh ta ideja o enotnem plačnem sistemu izvedljiva na nek način le z novimi proporcij, ali kako sploh bi se danes zadeve lotili vi?
Ta ideja stebrov sama po sebi mi ni tako napačna, ne? Ker je lejte, bistvo enotnega sistema je bilo v tem, da so bila tipična delovna mesta, tako imenovana orientacijska delovna mesta, izpogajena za skupno pogajalsko mizo z vsemi sindikati. To se pravi, plača, rekel začetna plača učitelja, začetna plača zdravnika, specializacija družinske medicine, začetna plača kustosa v muzeju, vse to je bilo izpogajeno za skupno pogajalsko mizo z vsemi sindikati, tako da so vsi videli vse in so lahko med sabo primerjali in tako naprej. To je imelo zelo velike prednosti, ker je zagotavljalo enotnost, zagotavljalo je ta občutek na sindikalni strani neke pravičnosti, vsi so se strinjali s temi razmeri, po drugi strani je pa seveda bilo tudi precej rigidno, ne? Ker je bilo v tem sistemu nemogoče, da bi vlada tudi če bi ocenila, da je treba dvigati plače, ne vem, zdravnikom zaradi mene, zaradi situacije na trgu, ni mogla se z njimi ločeno izpogajati. Sistem je imel dobre strani, pa tudi nekatere slabe, predvsem se je pa pokazalo, torej, da vlade niso bile sposobne ga izvajati. Ne? Ker se preprosto je začel razpadati, ta orientacijska delovna mesta so s časoma popolnoma se izvotlila. In na koncu nihče več ni delal na tistem orientacijskem delovnem mestu. Sprav, sistem so pravzaprav izigravali skozi sektorske parcialne rešitve. Se pravi, ga očitno ni mogoče izvajati. Jaz sicer sem prepričan, da se ga da in sem takrat ga tudi, ampak očitno ga ni sposobna vsaka vlada izvajati. No, tako. In seveda, ne, pa tudi če ti sistem ločiš na stebre in obdržiš neka skupna izhodišča, kar je dobro, kar je prav, ne? Ločiš na stebre, še vedno se bodo ljudje v javnem sektorju med sabo primerjali. In vlada bo vedno morala tudi sama pri sebi imeti razčiščeno, kako vidi ta plačna razmerja in imeti argumente, zakaj nekoga postavlja više in zakaj nekoga postavlja niže. Tako da v končni fazi, a veste, kakršenkoli sistem uzakoniš, se soočiš na koncu z istimi problemi pri izvajanju, ne?
Da o tem, koliko denarja bi potem res potrebovali, da bi vse to spravili tudi po finančni plati skozi, ne govorimo, ne, ste že omenili.
Da, to je pa daleč največji izziv po mojem, kajti tako kot sedaj kaže, ne, z tem povečanjem razmeri oziroma razponov, pa s tem, da se popolnoma na novo odprejo vsa pogajanja, to vedno zahteva finančne posledice. In zdaj bi spomnil na to, kako smo se tega lotili takrat. Ne? Takrat je v času pogajen, spravi 5 let pravzaprav, je bil dogovor s sindikati, da se vsako leto, ko se plače usklajujejo z inflacijo, da se usklajuje samo polovično. Druga polovica se je pa nabirala v nek sklad, ki je bil potem namenjen za plačno reformo. In zdaj tega ni, ne? Ta trenutek mi izgleda ta koncept novega plačnega sistema v veliki meri račun brez krčmarja, ker ni nobenih finančnih izračunov in ni nobenega odgovora na vprašanje, odkod dodatni denar.
In še to, da se je seveda javni sektor od takrat precej odebelil.
Seveda, javni sektor je, bi rekel, na zadnje, ko je še nekako bil pod kontrolo, ne, število zaposlenih ali pa se je celo zniževalo, je bilo v času ZUJF-a, torej leta 2012, po tistem pa še recimo 13-14 se še ni povečeval, potem je začelo pa število zaposlenih v javnem sektorju rasti in to seveda tudi vpliva na maso za plače. Masa za plače je rezultat dveh faktorjev, ne? Števila zaposlenih pa nivoja, ne? Višine plač. In zdaj, če ti število zaposlenih raste, potem bi pa še skozi plačno reformo dvigal plače, vemo, kam to pelje in prostora, pa mislim, da v javnih financah za to ni.